Mila kolore, Bizkai irratian.
Munduenea, munduko ipuinen etxea, ipuin bilduma aurkeztu dau Labairuk. Kultura artekotasuna eta hizkuntza anistasuna kontuan harturik sortutako 10 ipuinek osotzen dabe bilduma hau. Ipuinok jatorrizko hizkuntzan eta euskeraz dagoz idatzita. Eta irakurtzeaz gain, entzun be egin daitekez. Labairu izan da egitasmo hau sortu, zuzendu eta koordinatu dauana, eta bertaragoaz, Igone Etxebarria zuzendaria dago geugaz. Igone, egunon?
Bai, egunon, Rosi, bai.
Zer moduz, aurreko barikuan egin zenduen egitasmoaren aurkezpena, zelan joan zan?
Ba, ondo, polito, ni batez begeratzen az, ba, zerakaz, egon ziren informanteak edo ipuina mondoskuen apeste hizkuntzetakoak eta eure bitzetan joan ziren, pos, zi proiektu egaz, eta jo, ba, horrek postu ninduen gehien. Mm-hmm. Eta gero, ba, guk egiten dugune da, zabalkundea, ba, jentearen eskure ipini, erosi bien, erabili bien, eta holan proiektu egaz aurrera egiteko.
Uh-huh. Bai. Kontaigo zuzelan sortzen den ideia?
Baitu, idea sortu da, bueno, gauza asko gaitik, ez daigun eragile asko gondirela. Gu, teknikariateko guzu daletan beharretan, eta herrietan, behar izena gau, ba, kanpoko jentea dauela, beste hizkuntza batzutakoa datozela, euskerara ekarteko zere egin, zelan urreratu uren gana, beste horren beste pasetan da eskoletan. Bai euskerako eskoletan, guk emotu sanetan, zein eskola arautuan ez da. Eta hortik ikusten izin dugu behar izan batzuk, ondo datozena gure jarduerakaz, ez da, zegu, ahosko tradizioa batzen eta ibili gara beti, eta bardin etnografiako lanetan eguneroko bizimoduaren deskribapena egiten, ez da? Orduen, pentsau gendun, puinek egitea, ze guk gure dugune da euskera eskaini apure zubie egiteko, edo bai lotura egiteko beste kultura batzutako jenteagaz. Bizkaian, 120 hizkuntzatik gora egiten da. Eta hori geaura doa. Orduen ezin dugu ez ikusi egin. Eta ezin dugu be inposatu ona datorren jenteari ba erderea edo euskera geauko barik. Orduen gure jarrerea da eskaintzea eurena ezagutzea eta gurera ekarri eta gurea ba bat egiteko eta kulturen bitartez bat egiteko komunitate diferenteak. Ez da sarriten alkarren alboan bizi gara. Eta ezteko hartu monipe, hori ez da kulturarteko tasuna, hori da kulturak alkarren ondoan bizitea. Mm-hmm. Orduen zentzu horretan sortu da.
Esan dugunez, 10 ipuin agertzen dira bilduma honetan, kontaiguzu, zeren arabera, ze klaro, 120 hizkuntza aipatu duzu, baina ipuinok 10 dira eta 10 hizkuntzatan dago idatzita, kontaiguzu zeren arabera, aukeratu dozu esan hizkuntzak eta ipuinen egileak be zeren arabera edo zelan lortu dozu esan.
Beitu, Bizkaiko Foru Aldundiak egin eban hizkuntzen mapa. Eta ez da berez hizkuntzen mapa, ze hori hizkuntzaren arabera ez dago datu hori jasota estadistiketan, gehau da jatorri herrialdearena. Baina, bueno, hizkuntza eta herrialdea beti ez dator bat. Guk orduen egin gendun iztun gehien edo biztanle gehien hemen dekien kulturetara jo. Uh-huh. Eta orduen horrin gana, ba, edo elkarten bitartez, ezeunen bitartez, kasuen kasuan. Eta eureri eskatu dotzegu, zeka hori proiektu epentzau gendun egitea umeei begira, ze umeak ja eskolatute dauz. Eta eskolaran bitartez, heltzen dire euskerara bebai. Eta orduen ba errezago ikusten genuen gurasoak euren bitartez euskerara ekartea eta eurena ezagutzeko aukera emon, ezta? Eta orduen eskatu gontzien bakotzari ipuin bat bere hizkuntzan eta eukidiela euren kulturako ezaugarroren bat edo zeozer aipamentxuren bat edo zeozer adierazgarrien. Eta holan batu doguz eta gehienak bire ipuin tradizionala. Gero kontuen hartu behar da ahozko narrazioa kultura guztietan izan dela transmisio bidea. Transmisioa kulturarena, sinizkerena, baloreena, komunidadea egiteko sistema izan da fenomeno ez ezagunei azalpena emoteko modua, konpartiduiten dan zerbat, ez da? Eta orduan, ba, horregaiti jo gendun ipuinera edo narrazinoa, ahozko narrazino horretara. Eta gero bai egin behar izan dugu, hori umeen hizkerara ekarri ze ipuina dire umeentzat. Eta orduen, ba, emon behar dotzezu, testuen aldeti, ba, esaldi ez oso laburrak, alkarrizketak ipini, luzeran eta homogeneo ipini, eta horretan lagundu dozku Yolanda Arrieta idazleak. Mm-hmm. Eta Enrique Morentek egin ditu marrazkiek soragarriek. Mm-hmm. Eta gero egin dugu, ba, hori, zuk esan dozu moduen, horrez ganera audioa ipini, eta orduen azikeran dauz, QRB, sarbide aukiteko audio banatara, eta gero hizkuntza horrenganeko informazio minimo, simple bat. Zelango hizkuntza dan, gero mapa baten adierazite non erabilten dan, eta 10 berbako hiztegitxu bet ipuinan agertzen diren berbena. Eta gure asmoa hori izan da, eurena ezagutzeko modua egin, geure errespetu eta adierazi, eta gero euskerea ipini horren zerbitzura, ba, alkar gehiago komunikatu ahal izateko.
Mm-hmm. Sei eta 10 urte arteko umeentzako egitasmoa dela esango dugu, ezta? Eta 10 hizkuntzak aukeratutakoak arabiera, errumaniera, frantsesa, galegoa, katalana, portugaldarra, txinera, urduera, Pakistanen egiten den hizkuntzea, wolofera, Senegalen egiten dana eta jorubera, Nigerian egiten dana. Zelango ipuinak dira, Igone? Lehen aitatu dozu tradizinozko edo, bueno, ipuin herrikoiak direla, ezta?
Bai, herri tradizinoko ipuina dira gehien baten, eta balio dabe bapurbet baloreak eta erakusteko, eta, holangoak ikusten dire, eta baina, gero ikusten dozu, jo, eske, hau dana, entzuten dozu zorrek ipuinak edo, lehiduten dozu, eta esaten dozu, baina eske, baloreak universala dire. Horri balore bat dinbalio dire, Nigerian, Senegalen zein hemen, osea, gure tradizinoan, dagozan ipuinak balore bardintzuek erakusten da bez, ez da? Eta horretan bat egiten dugu, orduen aprobetsau egin behar dugu batzen gaituen hori gehiago nabarmentzako banatzen gaituena baino, ez da? Eta nik uste dut kultura dala ezinbestekoa herriak, kulturak eta danak batzeko eta alkarre egiteko sistema modura, ez da. Mm-hmm. Eta horritan ipuinetan, bueno, agirian dago, Ze, bakotxak gero esango dutzu bai, erosten joaten da kokora, edo ez dakit saltzen joaten da astoagaz, kotxeagaz barik, baina erosten eta saltzen. Eta zer eta zelan, eta tratue zelan egiten da. Oso balore universalak agertzen dire ipuinetan. Uhum. Eta nik uste dut horti jo behar dugula.
Mundu Enea, munduko ipuinen etxea izena jarri deutzazue egitasmoari, momentuz 10 ipuin, asmoa etxe hori betetan joatea da, ipuin gehiago gaz bai. Betetan joatea da?
Bueno, bai, betetan joatea da. Hau da, lehenengo produktua, eta gube, ba, zigara purbete experimental, eta sartu gara ursakonetan, ze eskara, zi, ipuin bigaz, 10 baino, baina, bueno, purbete, ba, aurten izan da produzio urtea, ba, egin testuek, egin marrazkiek, maketazioa, kutsa baten aurkezten dira, oso produktu txukun eta jagondakoa da, baina gure asmoa izango litzateke hemendik aurrera, horrik ipuinok zelan landu, zelan erabili, zelan zabaldu, hori lantzen joatea edo lantzeko tresna lagungarriek eskaintzea. Gero guk etnografia eta lantzen dugu, orduan gureko gunke konpartidu kultura diferentetako jenteak azba, a ber, zuek etxean ze ospakizun egiten dozue, zelan egiten dozue, zelan batzen da familia, bizimodo zelan egiten dozue, batan bat jaioten danean edo hilten danean, egiten dozu ezea oso diferente, azken baten gure lanetan eta jasoten dugun ondareko gauzak, konparatu beste kultura batzutako jenteagaz, ez da? Eta ipini alkarren ondoan, eta sarriten ba ikusten dozu gero diferentziak azalekoa direla, gehau, sakona baino, ez da? Eta orduen gureko gaunke, elikadura, lurra zelan lantzen dan, zeratako gauze jaten diren eta ez, noiz bai, noiz ez, eta jantziak, edo zein arlo, ez da? Eta hortik lantzen jarraitu gureko gaunke, eta gero, zetan esan ipez, denporeagaz, beste hizkuntza batzutako ipuinek bebai gehitzen. Alde, bai ipuinen aldetik, eta bai kultura horretako beste osagai batzuen aldetik. Hori da asmoa, eta bueno, joango gara urterik urte, zehazten, zer egin geinken, eta zetara dedikauko dugun, eta baina gure asmoa da, proiektu hau orain onikaz ipuineka zazidan ari jarraipena emotea eta zabaltzen joatea arloa.
Orain banaketea zelan egingo duzu, nun eskuratu daiteke, bilduma?
Bueno, bai, ibili gara justo txu hori urte barruen atarateko, baina oin Durangon, azokan, labairuko estanean eukiko dugu salgai, zetan ezan ipez, eta ja zigara liburu dendetara zabaltzen. Orduen horbe egongo da, gu gure dugu pak osoa, marri puinekoa kutsata guzti saltzea, baina soltean be badau aukera erosteko,
Osondo. Ba, Igone, eskertzen dutzugu mundu enea, munduko ipuinen etxea bilduma honen ganean mondako azalpen guztiak, hartu izu ure, estule.
Bai. Dekonzuta. Zatorriata.
Bai.
Zamako askurea, barkatu, Bai.
Tranquil. Eskerrik asko, Igone, eta beste batera arte. Ondo jarraitu.
Bai. Zeueri eskerrak, gerbarte.
Zure eta nire artean, Bizkai Irratia.